Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa gahuu dhaggeeffattoota keenyaa attam ooltan waxa Bajjiijaa bara 2017 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Barattooleen Soraala keetti oduu sanitti hima Faransaayii fi Landan eegumsi jabaa keessa jiranii lafti isaaniillee xiqqoosota qabdi. Faransaayitti har'a nama tokkottu hamer yookaan ammoo burris jennu kanaan fudhate poolisiitti baafate eegumsi jabaa jala jirti biyyi tuni.
Haala yeroo ammaa biyya keessa jiru irratti ministeerri dhimmootii koominikeeshinii Itoophiyaa ibsa kenna irratti gabaasa ergame oduudhaa booda dhiyeessina. Qubee afaan Oromoo keessatti jijjiirama maaliitu ta'e? Qophiin waa'ee uummata Oromoo kanarratti fuulleffata gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Akka ministeerri nagaa biyyi keessaa Faransaay Gerard Colombo jedhutti namichi ardaa burrisaan yookaan ammoo Ingiliffaan Hammer jennu kanaan poolisii loluuf itti baafate haaloo Siiriyaa ba'a jedheetiin poolisii burrisaan dhaanuu jalqabe. Waraqatee ennummaa nama poolisii lolee suniin barataa biyyi Aljeeriyaa ta'uusaa agarsiisa. Taatullee hojjetana kophuma hojjechuusaa agarsiise. Teessoo mootummaa Faransaay Paaris keessatti namichi kunin Eda Barraaqaaniyyoo burrisa yookaan Ingiliffaan Hammer jenne kana fudhateetiin keessumatti naannoo Notre Dame jedhan mana amantii kaatolikii beekamaa biratti poolisii laf eeguu jirtu itti baafate addunyaan haa ta'u qalbiin rakkina biyya Leendenitti gahe keessa jirtu iyyuu tanulleen itti dhufte eegumsi jabaa jal jirti. Namsun yoosuun madeessaniitiin amma hospitaalatti wallaanachuu jira. Ebli dabrellee namuma kanaatti makiinaa poolisii tokko Faransaay keessatti naannoo Chams Eliyes jedhanitti lole sun irratti poolisii tokko ijjeesanii lamatti mammadaa'e. Namsun illee achumatti ijjeesanii tanaaf Paaris yookaan ammoo Faransaay eegumsi jabaa jal jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa yoo hedduu Doonaald Tiraampitu yoo dubbatu Tiwiter irratti waan hedduu namii hedduun irratti wal falmu barreessuun beekama. Edi galgalallee waan duraanuyyuu mana murtii irratti dide namni biyyi musliima biyyi balaa qabdu jedhe keessa dhufu ofirraa dhowwumallee jedheetiin barreesse. Biyyitii inni biyyoota balaa qabdu jedhan tunin biyyoota harki guddaan musliimaati dhuguma biyyootii balaa qaban ofitti seenuu dhowwuu irraa. Biyyoota akkana ofirratti seenuu dhoorreetiin nam keenya nagaa keenya jabeessine eegachuu mallee jechuun dubbate. Suniin duratti ammoo Tiraamp ministerii haaja alaa Ameerikaa haaja jennee musliim biyya Ameerikaa dhufuu dhowwaniif baaseen haga waan guddi murtii pirezidaanti Tiraamp baase jechuu ministeri haaja alaatti nurra fudhachuu didee jechuun kanallee itti dheekkam. Tiraamp hajaj biyyoota musliimaa bebeekamoo keessattuyyuu Iraaq, Iraan, Siiriyaa, Liibiyaa, Yemenii fi Somaaliyaa fi Suudanfaa keessa akka namiittiin seenne biyyisuun keessa akka namiittiin dhufne dhowwe taatullee mana murtii irratti dide oliyyachuuf qophii jirtanallee. Waraana Ameerikaan qarqaartuu ka Siiriyaa keessatti ISIS haduu jiru SDF magaala raqaa harka ISIS irra deebifachuuf har'a lola jabaa jalqabe. ISIS raqatan ganna 4 asitti teessoo tolfatteetiin keessi jirti. SDF ammoo labsuun fudhachuu fi koromta waraanaa irratti kaase. Akka abbaan duulaa Ameerikaa lola SDF kan duulchisuu jiru Leetenaal Jeneraal Steve Townsend jedhetti loli kun loldheera jabaallee taatullee ISIS dhukkubsanii dha'uu fi laaffisuufillee itti duuluutti jiran. Kamkaaniin ammoo waraanii Iraaqilleen gama ofiitiin ISIS da'uu isaan keessa jiranitti magaalaa Mosul gama tokko irraa deebifachuu fi ammallee loluutti jira. Waraanni kun durumaayyuu ISIS Mosul keessa oofumoofi amma fulaammi jiru tanaan ga'e. ISIS waraan seer shari'aa jabaanii addunyaa bulchuuf loluutti jiru. Biyyoota arabaa hedduun qatar biyya nagaa dhowwu warra nagaa dhowwu qarqaartii jedhaniitiin hariyyummaa biyyisuun waliin qaban ofirraa dhiisuu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa ammoo marii bulchoota biyyisuun waliin teennetti bu'atan fidee jechuun dubbachuu jira. Saawudi Arabiyaa, Masri, Bahareen, Arab Emireet, Yemenii, Maldeefis faati hariyyummaa qatar waliin qaban ofirraa dhaaban. Akka pirezidaanti Tiraamp Tiwiter ofirratti barreessetti bulchootii suniin cuftinuyyuu qatar jara biyya nagaa dhowwu ta'uu isaanii keessumattuu yoo horiin qarqaaruusii eegi hubataniin dubatti tan jedhanii jedha. Akka jechi Tiraampitti mariin inni nugusa Saawudi Arabiyaa Salmaa fi bulchoota musliima 50 waliin taa'etti akka isaan qataare jara biyya akkana qarqaaru yookaan ammoo jara yaada akkana kan hojjet ta'uu isaanii mirkaneeffatan tolchee jedha. Qataar ammoo tana jajjabeessiteetiin mormatti. Taamca qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. ertiraan akka tokkummaan mootummoota barii barkum tokkoof 1998 haga 2000 kees biyyi sun irrigeetti jedhee fi tokkummaan mootummoota gumaa baasuuf mootummoota addunyaatti iyyate. Bari kunin bara Itoophiyaa fi ertiraan waladhanii qabeennaa fi wanni hedduun baddeen duuba nami hedduun irraa dhumateen duuba. Tokkummaan mootummoota qoodu guddaa addunyaa keessa qabuun akka nagaa addunyaatiif hojjechuu malee jedhe gabaasee ertiraa kunin. Daarii biyyi cufaatuun beekamtu malee daariin tuni biyyi tanaa jedhanii yookaan ammoo tii jedhanii falmuun akka jechi ertiraatti tunilleen gabaawwama mootummaan Ameerikaa keessumattuu iyyuu Afrikaa gamaa gaafa kana fudhachuuf tolchuu jiru tanatti ammallee wal dhaba uumuu jiraa jechuun dubbate. Tokkummaan mootummoota damee nagaa isaa warra loleetiin. Tokkummaan mootummoota damee nagaa isa warra nama lole daarii irraa kaasuu fi waan ertiraan adabanillee irraa fuudhuu malee jechuun dubbate. Dhaabbileen mirga namaa hedduun ammoo Amnesty International fi Human Rights Fund ertiraan biyya mirga namaa keessatti hin eegamne jechuun dubbatan. Biyyoota Afrikaa hawwan hojii hojjetan yoo isaan ulmaa jiranilleetti mindaa akka isaan argatan tolchuufis akka seerii guutamuuf hojjechuutti jiran. Afrikaa keessa Leseeto addunyaa keessa immoo biyyoota akka Ameerikaa fa'aatilleen biyyoota hawwan ijoollee jalqabaa dahanii ulmaa ta'anii fi boqonnaa seerii kenneef mindaa baasaniif hedduu hin kennineef. Hedduun hin qabaannillee akka Anitaa Paawul oduu Leseetoon wergit keessatti jettetti hawwan Afrikaa yooyyuu dahanii boqonnaa irri jiranii mindaa argachuun seeraan mirkanaa'uu fi male. Tigiste.
Makoto Shaaleshii ijoolleshii keessaa ilma xinnaa gaafa godhatte ji'a sadii boqonnaa fudhatte hojiishiirra. Warshaa guddaa magaalaa guddittii Leseetootti argamu tokkoof hojjechaa turte. Ji'a sadeen mana teechee ilma ishii guddifatte san doolaarii 23 qofatu kaffalameef. Galiin argadhe baasii kiyya hundaaf gahan turre garuu immoo filannoo waan hin qabneef sanuma fudhadhee jette mindaa ji'a ji'aan argattu harka afur keessaa harka tokko qofatu kaffalameefi jechuudha. Waan kaffalameef hangalateeffattee fudhatte immoo biyya ishii keessatti boqannaan dhalarratti kennamu seera ta'ee waan hin jirreef akka ta'es dubbatti. Miseensa paarlaamaa Lesootootii fi mana maree bakka bu'ootaatii dubbi himaan ta'e Mukeetii Majooraa boqannaan haadhotaaf dhalarratti kennamu gaarummaa odoon ta'in dirqii akka ta'in amanaa jedha. Paartiin isaas boqannaan ji'a sadii akka kennamu murteessuudha hojjechaa akka jiru ibsa.
Hundumtuu akka itti hirmaatu daran akka dinagdee irratti hirmaatu feena. Sunimmoo. Dhibdee tokko malee egeree Leseetoo fayyessuudhaaf akka ta'utti ta'uu qaba. Dhugumatti sun imaammata hojjetaa cimsuudhaaf yaadame keessaa akka ta'ettis hubatamuu qaba.
Majoroon kanaa jedhu malee qorannoo waan jiran akka agarsiisanitti amma ammaatti Afrikaa keessa biyyi haadhotaaf boqannaa akkanaa kennu tokkoon jiru. Piroofeesariin dhimma saalaa fi rakkinoota iddoo hojiitti muudatu qorattu Anishaa Booseet jedhamtu mirgi daa'imman reefu dhalatanii haadhan kunuunfamuu hariiroo haadhaaf daa'imaa qabaachuu molqamuun hawaasa keessatti fudhatama dhabuu qabaa jetti. Kanaafis dhala booda haadhonni taa'anii ijoollee ofii guddisaatii walitti dhufeenya ijoollee wajjin qaban akka cimsatan haalli mijaa ofii akka qabu mootummaan biyyoota Afrikaa itti yaaduu akka qabus gorsiti. Qorannoon biraa akka agarsiisutti walumaagala addunyaarratti dubartoota ijoollee qaban harka sadi keessaa harka tokko qofatu hojii dhaabbataa qaba. Kanaafis sodaa hojii dhabuuti jecha dubartoonni erga mucaa godhatanii boodas dirqama hojii isaanii gaafatu san guutan. Kunis kan ta'u sodaa hojii dhabuurra ka'eeti jetti piroofeesariin tun. Walumaagala garuu biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti seerri jiru dubartoonni yeroo ijoollee godhatan akka boqonnaa kennamuuf dhaabbata isaan hojjetaniif haa dirqisiisu malee haadhota hojii hin qabneef mootummaarraa qarqaarsi godhamu hin jiru.
Ajilam oduu namaaf qabnu tanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tajaajilli intarneetii kan cufameef dantaa barattootaa guutuuf akka ta'e ministeerri dhimmoota koominikeeshinii Itoophiyaa beeksisaniiru. Lammiin sirriitti yaaduuf mootummaan itti gaafatamnitti dhagahamu kan godhus kanumaa jedhan. Hongee naannolee biyyattii hanga tokko keessatti mudate mootummaan dura dhaabbachuu danda'aa jedhaniiru. Kooluugaltoonni Saawudii Arabiyaa jiraatanis biyyatti deebi'aa akka jiran ta'uu ibsaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Ministerichi Dr. Nagarii Leencoo kaleessa galgala gaazexeessota biyya alaaf ibsa kennan irratti kibxata darbe kan addaan cite dhimma tajaajila intarneetii kaasanii turan. Ministricha akka jedhanitti tajaajilli interneetii guutummaan kan cufame guyyoota lama hamma sadii qofaatti. Kunis caasaalee hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa qofaarratti ta'uu dubbatu. Tajaajilli interneetii hangi tokko hojjetaa kan jiru ta'uu tarkaanfiin kun kan fudhatames akeeka ijoo tokko qofaafi jedhu Dr. Nagariin.
Arra moobaayila keessan harkaarraa sooshaal miidiyaa argachuu dhiisuu maltu. Sababaan isaas daataan moobaayilaa waan cufameef. Waajjira keessani garuu interneetii argachuu ni dandeessan. Anis waajjira kootti interneetii nan fayyadama. Kanneen biroonis fayyadamaa turan. Tarii guyyoota sadiif jechuunis qormaanni kutaa kudhanii aga raawwatamutti ta'uuf mala. Rakkoo jiru ni hubanna garuu kan kana goone jaallannee miti. Dantaa barattoota keenyaa eeguu qabna. Kanammoo lammiin sirriitti yaaduuf mootummaan itti gaafatama isaa kabaju kan hojjetu.
Dr. Nagarii Leencoo kan isaan irratti fuulleeffatan dhimmi kabiroon naannolee biyyattii gama bahaaf kibba gama bahaa hongee mudate irratti ture. Haalli hongee sana jijjiiramuusaa kan dubbatan Dr. Nagariin naannoleen sun rooba argataa jiraachuu isaaniif bakka tokko tokkottis lolaan rakkoo uumuusaa ibsaniiru. Deeggarsi hanga barbaachisu alaa hin argamne kan jedhan ministirichi haa ta'u malee hawaasaalee addunyaa deeggarsa nuuf godhaniif galata keenya dhiyeessuu feenaa jedhan. Balaa dhufuu malu dura dhaabbachuuf garuu mootummaan qophee barbaachisu gochuusaa dubbatan.
Mootummaan miidhaa balaan kun dhaqqabsiisuu danda'u gamaaggamee qophii barbaachisu godhee jira. Gara fuulduraattis yoo barbaachise akkuma kana duraa maallaqa itti dabalaa ramaduu danda'a. Midhaan nyaataa gama laaleenis kuusaa gaa'atu jira. Hawaasaaleen addunyaa kabiroon deeggarsa akka nuuf godhan ammallee ni jajjabeessina. Ni galateeffannas. Ta'us mootummaan Itoophiyaa balaa dhufu ittisuudhaaf qophii barbaachisu waan godheef wanti nama sodaachisu hin jiru.
Mootummaan yeroo ammaa ilaalcha guddaa itti kennee dhimmootiin hojjetaa jiru keessaa yeroo ammaa Saawud Arabiyaa keessaa eeyyama hojii seeraa utuu hin qabaatin kan jiraatan lammiiwwan Itoophiyaa biyya ofiitti deebisuuf tattaaffii godhamaa jiru. Yeroo ammaa guyyaatti lammiiwwan Itoophiyaa 1,000 ta'antu biyyatti deebi'uuf galmaa kan jiran ta'uu ibsanii 50,000 kan ta'an galmee imalaa of harkatti qabatanii jiru jedhan. Kanneen keessaa kan biyyatti deebi'an illee jiru jedhu Dr. Nagarii Leencoo.
Kanneen keessaa 774 kata'an dubartootaaf ijoolleedha. Kanneen keessaa immoo lammiiwwan Itoophiyaa 20,000 ta'an Saawud Arabiyaa irraa gara biyya ofiitti nagaan deebi'anii jiru. Mootummaan koo loltoonni kun nagaan akka deebi'aniif hedduu hojjetaa ture.
Ministirichi gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaateef kabiroof illee deebii kennaniiru jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 as nu biraa immoo waaree booda 1:43 ta'era wallee kanaan gara sagantaa feet ceena.
Afan Oromo hunde urumma Durati mi awa ya ansagaleke Tiracha bishani faini jechege Durati mi awa ya ansagaleke Tiracha bishani faini jechege Kanra feda maksa waidufu wala lomke Lakawa menumu hipof makmaksike Kanra veda maksa waidufu wala lomke Lakawa menumu hipof makmaksike Kelma ada Kenya, ega sena Kenya Kaleche tukuma, hunde bili suma Afan oromo Oromo, hunde oromo ma jedhe manu marti itti hayannu ilman ha barsifnu ittin ha guddifnu wal hayada jifnu
ali bra walle saf heddu galateifan waye ummata oromo kana beektu laata eenya kana televiziyoonni mootummaa naannoo kan televiziyoon oromiyaa jedhu kaarikulamiin yookaan sirni barnootaa haaraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sana keessaaf bahuusa tartiiba barsiisa qubee afaan oromoo irratti jijjiiramni ta'uu eega beeksisee as yaadawwaniif walfalmiilee hedduutu miidiyaa hawaasummaa irratti geggeessamaa jira. Akka maddeen adda addaa gabaasanitti biiroon barnoota oromiyaa kaarikulamii haaraa kana seminaarota sadii dura gadi baase kanarratti hundaa'uudhaan kitaabonni haaraan maxxansamanii raabsamanii jiran barsiistotaafis leenjiin kennamee jira. Gabaasa televiziyoona oromiyaa kadhiyeenyaa kanaan akka himametti jijjiirama walfalmisiisaa ta'e kanaaf bu'uura ka ta'e xiinxala yookaan qorannaa dandeettii dubbisa ijoollee sadarkaa duraa ka gargaarsa USAID'n geggeeffame. Qorannaa dandeettii dubbisa ijoollee baatii caamsaa bara 2010 irraa hanga waxabajjii bara 2011tti geggeessame kana ka geggeesse dhaabbata Yuunaayitid Isteetsi keessa maadheffate kan Early Grade Reading Assessment yookaan ERGA jedhamu yoo ta'u hayyoonni barnootaa biyya keessaas gargaaramtummaadhaan itti hirmaatanii jiran. USAID'n qorannaa kanaaf doolaara miliyoona 90 baase. Qorannaa yeroo sana geggeessame irraa jalqabe akka gorsaa gameessaatti kan tajaajilaa turaniif hojii kaarikulamii haaraa bocuu kanattis hirmaatan Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa xiinqooqaa yookaan linguistiksiif barsiisaa damee afaan Oromoo Dr. Tola Maariyaam Fufaa akka dhimma kanarratti ibsanuuf kennan Finfinnee irraa telefoonaan dubbisnee jirra namoota haasofsiise.
Dr. Tola Maariyaam, qubee afaan Oromoo keessatti jijjiiramni ta'eera ka jedhu gidduu kana baay'ee dhagahamaa jira. Gama mootummaatis ibsi ba'ee jira. Namoonnis yaada adda addaa kennaa jiru. Mee maalti jijjiirame isarraa jalqabnu?
Egaa durumaan kaaseeti rakkoo tokkotu mul'ate. Rakkoon kun maali? Qulqullina barnootaa kutaalee gadaanaa. Kutaa tokkoo kaasee hamma kutaa 8 keessumattuu kutaa tokkoo hamma 4 daa'imman afaan dhaloota isaaniitiin barachuu jalqabaniiru beekamaadha guutummaa Itoophiyaa keessatti. Keessumaa ijoolleen afaan Oromootiin barachuu haa jalqabani malee akkamiin barumsa isaanii qulqullina qabamoo, dubbisuu kana danda'umoo, barreessuu kana danda'umoo kan jedhu qorannootu gaggeeffame. Qorannoo kana kan gaggeesse ministeera barnootaa fi EGRA kan jedhamu Early Grade Reading Assessment. Isaantu gaggeesse yoom gaggeessanii bara 2010 2010 gaggeessan yoom maalaalum rizaaltiin isa maal fide ijoolleen kutaa 4 geesseettu qubee tokkollee barreessus dubbisuus hin danda'ani. Kun eessatti mul'ate? Guutuu Oromiyaa keessatti argame. Afaan Oromoo duwwaammoo miti. Afaan Amaaraallee akkasuma. Afaan Hadiisaa akkasuma. Afaan Tigiree akkasuma. Afaan Walaayittaa afaan 7 irratti hojjetame wanti kun. Dubbisuu hin danda'an ijoolleen. Kanaaf ministeerri barnootaa maal godhe? Maal gochuu qabna kan jedhu caalbaasii baase. Internaashinaal caalbaasii erga dorgomanii boodee rakkoo kana hiikuuf kan mo'ate eenyu? RTI Research Triangle Institute internaashinaalitti beekamaa kan ta'e. Erga inni mo'ate booda ministeera barnootaa wajjiniin biiroo barnootaa adda addaa wajjin qindoomina erga taasifan booda beektota afaanii kan biyya keessa jiran walitti erga qabatanii booda rakkoon barattoota maarraa ka'e kan jedhu tokko kitaaba barataaf qajeelchi barsiisaa dogongora ta'uu mala. Tokko kanaaf. Lama leenjiin barsiisotaaf kennameeru maali? Gaamoo gaamichi? Dadhabaadha moo maal fakkaata? Sun ilaalamuu qaba. Sadaffaa kitaabni dabalataa jiramoo hin jiru? Sun irratti erga ilaalame booda mee koottaati kitaaba barataa fi qajeelcha barsiisaarraa haa jalqabu. Kanaaf ulaagaan afaan dhalootaa jechuun maazar taangiittiin barsiisamuu qabu addunyaa keessatti beekamaadha. Wantoota 5 of keessaa qabachuu qaba. 5 reading components jedhamu. Isaan phonological awareness, graphophonemic awareness, vocabulary, comprehension of keessaa qabachuu qaba. Dhummaa daa'imman barsiif. Kitaabonni barattoonni keenya ittiin barachaa ture. Qindoomina siin qabu komponentoota kanas of keessaa hin qabu. Kanaaf keessa deebinee qopheessuu qabna. Akkaataatti barattoonni barachuu qaban qopheessine. Amma asirratti phonological awareness kan jedhu sun barattoonni maalirraa jalqabuu qabu kan jedhu ka'e. Barattoonni otoo qubee bira hin ga'iin sagalee afaan isaanii adda baasanii baruu qabu. Qita sagalee afaan isaanii sana tokko tokko ishee gurraan akka fo'atan adda baafatan goone kaana. Suni phonological awareness jenna.
Kamti dursa ka jedhudha?
Kamirraa ka'uu qabaa? Qubee finneetti calliseetuma itti kennina ta'uun ta'in sagalee irraa kaana. Sagalee erga adda baafatanii booda lammaffaa maal goona? Qubeetti agarsiifneeti qubeef sagalee sana akka walitti firoomsan.
Asirratti kan isin gaafachuu barbaadu egaa cita sagalee yookaan ba'a sagalee isaan dura baasan kan jedhu natti fakkaata. Amma yaadi isinitti dubbataa jirtan kun.
Isa miti akkas miti. Alaa isa irraa dhalatan miti. Amma barattoonni kun afaan isaanii beeku. Ni dubbatu ni dhaggeeffatu kana barachuu miti kan isaan dhufan. Maazar taangii ijoollee waggaa meeqaati waggaa torbaati kan 11 seenu. Dubbachuuf dhaggeeffachuu miti kan isaan dhufan. Nuti kan barsiisuu qabnu reading qubee dubbisuu fi qubee barreessuu akka danda'an gochuu fi.
Kanarratti gaaffin isiniif qabu amma dubbisuudhaaf dhufan ijoolleen kuni amma biyya kanas biyya adda addaati sagalee salphaa ta'een kan isaan jalqaban dubbisuu kana amma ijoollee qabna asiis ijoollee baratan sagaleen salphaa ta'e kun immoo sagalee yeruma dhalatan dursanii baasuu jalqabaniin kan isaan jalqabsiisan kan afaan Oromoos kan afaanota biraas sagalee salphaa ta'een.
Dhugaadha. Ilaa amma aabaa caadaa jijjiiranii kan jedhutu ka'aa jira. Aabaa caadaa kan jijjiiru hin jiru kun beekamuu qaba durumaan dursee.
Ammatu gara biraattiin seeniin aabaa caadaatu jijjiirame jedhameedha kan jettan. Gara ibsaatti seenuu keessan dura mee kan jijjiirame?
Kan jijjiirame amma konfiyuushinii uumaa jiru. Barattoonni kutaa tokko yommaa seenanii haala salphaa ta'een qubee akkamiin barachuu qabu kan jedhutu tartiibaan lafa taa'e. Tartiibni sun maal inni qubee salphaa dura jalqabii jedha. High frequent sound dura fidiidha. High frequent sound jechuun maayini sagalee barruu keessatti si'a baay'ee dhufu sagalee afaan Oromoo ta'ee sagalee barruu keessatti si'a baay'ee dhufu sagalee namni yeroo baay'ee dubbatu adda baasiitiis sagalee sanaan jalqabii jedha tokko kana. Lammaffaa sagalee bocuuf yookiin barreessuuf baay'ee salphaa ta'e irraa ka'i. Sagalee salphaa maaltu ta'e? Laatu ta'e. Laa caalaa kan salphatu hin jiru. Ulaagaa sadaffaan maal jedhaa? Sagalee ambiguous sound yookiin sagalee waliin dhawuu danda'an walirraa fageessii fidii jedha. Fakkeenyaaf amma baa fi daa al tokko yoo barsiifte daa'immaniif waluma tokkotti fakkaata. Kanaaf walirraa fageessii fidii jedha. Walirraa fageessinee keenya. Itti aanee qubee dachaa dura hin barsiisiin jedha. Qubee qeentee erga barsiifteef booda qubee dachaa fidii jedha. Shanaffaa irratti maal jenna? Qubee ergisaa booda barsiisi. Afaan isaan erga baratanii booda fidii jedha. Ulaagaawwan kun sadarkaa addunyaatti haalatti sammuun namaa haala salphaarraa gara cimaatti akkaataa galuufiin kun international cognitive nama sammuun namaa akkasitti qabata. Tartiibni kun garuu metodoloojikaalii kutaa tokko duwwaaf malee aabaa caadaa jijjiirraa ilaallatu miti. Yeroo gabaabaa keessatti barattoonni kun akka barreessanii akka bocaniif malee tartiiba kanaan qubeen afaan Oromoo jijjiirame kan jedhu hin jiru. Aabaa caadaa jijjiiruullee hin dandeenyu eenyullee jijjiiruu hin danda'u sana.
Tole kan isin hin jedhu gaama gaaffin kan irratti qabu sagalee yeroo walitti fidanii jechoota barreessan kamiinaa jalqabamuudha moo?
Isa duwwaa egaa amma fakkeenyaaf laa barsiifna torbaan har'a keessatti. Torbaan isatti dhufutti immoo haala tartiiba sanaan dhaatu jira. Achuma irraa ka'iiti jecha uumiiti dubbisuu haa jalqabaniidha barattoonni. Amma fakkeenyaaf laa barsiifte a barsiifte yoo ta'e ala jettee barsiifta. Itti aansite immoo gaa barsiifta torbaan itti aanu keessatti. Haala kanaan tarkaanfiitiin sadarkaa guddaa bira ga'u. Kutaa lama keessatti fixu. Kutaa lama keessatti erga fixanii booda eeggatanii akka barbaadanitti fayyadamu.
Amma akkas yeroo jettan aabaa caadaatti kan bu'een jiru yeroo jettanii yeroo qubee baratan ijoolleen kun dhufanii mana barnootaa yeroo seenan aabaa caadaa jechuun yooma dhufan akkuma ABCD jedhanii afaan Ingiliziitiin barreessanii haahuu jedhanii akkuma afaan Amaaraatiin barreessan jechuudha. Ijoolleen kun yeroo mana barnootaa dhufan akkuma durii aabaa caa kan jedhu tartiiba sanaan baratu moo hin baratan?
Kaarikuleemiin nuti qopheessine reading based dha. Kanaan hubachuu qabda.
Egaa Dr. Tolamaariyaam kan isin jettanii dubbisuudhaaf salphaa kataa irraa jettaniittu fakkeenyaaf ijoolleen yeroo dhalattu dura laa jetti miti, aa jetti, baa jetti akkasuma immoo ijoolleen utuma haadha illee hin jedhiin baan salphaa ta'uusaa irraa baabbaa jetti ijoolleen caalaa haadhattutu dhiyaattee jirtu garuu qubeen baa jedhu salphaa ta'uusaa irraati jechuudha. Kanaafi akkamitti laan aarra laan baarra salphaa ta'ee ka jedhamurra ga'uu dandeessan.
Egaa laani kan salphatu bocuufi barreessuufi maaliif ijoolleen mana isaanii sagalee isaanii ni beeku sirriitti dubbachuu danda'u barreessuuf dubbisuuf kan isaan dhufan. Kanaaf barreessuu immoo haala salphaarraa jalqabu. Aarraa yoo jalqabani laatu salphata. Afaan Oromoo keessatti laa caalaa salphata kan jedhu jiru. Laa uleedhuma tokko lafa ka'aa laa jenna. Laan kun salphata maali dubbisuufis barreessuuf. Manatti haadha abbaarraa jalqabe kan jennu dhuguma abbaarraa jalqabe. Garuu amma dubbachuu miti kan inni barachuu mana barumsaa seenu. Barreessuufi dubbisuufi kan inni dhufu. Dubbachuu otoo ta'e manatti jalqabe ulaagaawwan nuti jenne suni kan biyya keenyaaf afaan Oromoo duwwaaf miti kan Afrikaallee kan biyya guutuu koognitiiviin namaa salphaarraa gara cimaatti deemuu qaba sanarratti hundoofne riisarchi beezdiidha malee ofumaa walgeenyeeti waan kana tumsineeti jijjiirre miti.
Garuu kan isin hin jedhu dhalli namaa suma dubbachuun salphaa ta'eef dubbisuunis salphaa ta'aaf suma dubbisuun salphaa ta'eefitti immoo. Deebee yeroo barreessus wal qabata sinumtu akka sanaatti kan isin hiiktan fakkeenyaaf namni sammuusaa keessatti wal qabata.
High frequency saawundii haa barbaannu kan jennu kanaaf mana barumsaa deemanii caalaa kam dhaggeeffatu caalaa kam dubbatu kanaaf adda baafne sanaan haa jalqabu bocuufis salphaa kan ta'e haa jalqabnu kun lamaan isaanii wal qabata.
Garuu laatu aaf baacaalaa deddeebisanii ijoolleen ijoollummaa isaaniitti dubbatu jechuu keessani?
Miti akkas jechuu kotoon ta'in akka manaa ba'anii mana barumsaa akka seenanii kun mana isaanii keessa miti naannoo manaa miti ba'aniiru barumsaaf dhufani yeroo barumsaaf dhufan sana kitaab barruullee adda addaa dubbiiwwan adda addaa walitti qabneeti akkuma kompiitaraan hojjettan kana.
Garuu dhiifama naa godha. Mana warra isaaniif mana barnootaa gidduu daangaan guddaan hin jiru galaanni guddaan hin jiru mana warra isaaniitti suma dubbisuun salphaa ta'eef yeroo gara mana barnootaa dhufanis suma salphaa sanaan jalqabaniitu gara ulfaataatti deemu mana warra isaanii jiru taanaan aafaa baafaatu salphaadhaaf taanaan ammuma lafa kaanii mana barnootaa yeroo dhufan immoo wanni biraan isaaniif salphaa ta'uutti danda'a.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii kanaaf kabiroodhaaf borkutaa lammataa dhiyeessinurratti deebii kennu Dr. Tola Maariyaam Fufaa ibsa isaaniif guddaa galatoomsanna. Yaada gaaffiis ta'e qeeqa yoo qabaattan feesbuukii keenya irratti nuuf barreessaa yookaan teleefoonii keenya tolaa irratti nuuf bilbilaa. Feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com jedha. Teleefoonii keenya tolaa immoo 2255942 ekstenshinii 13.
Fayyadam qophiteen fixachuun duratti mataa oduu irra deebi'e sanatti teessoo mootummaa Faransaay Paaris keessatti namichi tokko poolisii lafee duburris Ingiliffaan Hamer jennu kanaan dhawuunitti seenee isallee yoo sumrasaa isaan dhaaniitiin amma ollaanuuttiin jiran. Akka ministeerii nagaa biyyi keessa Faransaay Gerard Colomb jedhetti namichi poolisii lafee eegu lole kun haaloo Siiriyaa baanaa jedhetiin nama kana dhawuu jalqabe Faransaay eegumsi jabaa jali jirti duruu uma akkanaatti itti deddeebi'alle. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo hedduu Tiwiitarii irratti wanni inni barreessu nama hedduu dallansiifti waan hedduu wal nam dubbachiifti illee eegalgalallee waanum duraanuu murtii irratti kenneetiin mani murtii illee irratti dide biyyi balaa qabdu jedhe ja keessa biyyi musliimaa jechuusaati Ameerikaatti warra dhufu ofirraa dhoorraa jedheetiin dubbate tanammoo mani murtii illee irratti hin fudhanne armumaan duralleetti ajaji kanallee ministeera haajaala biyyi keessatti nurra qileedhaa'ee jechuun dubbate. Waraanni Ameerikaan Siiriyaa keessatti qarqaartu ISIS hadhuutti jiru SDF magaalaa Raqaa harka ISIS irraa deebifachuuf loluutti jira. Biyyi Arabaa hedduun Qatar jara biyya nagaa dhowwuutti horiin qarqaartii jechuun hariyyummaa isaanii gargar kutachuu jiran pirezidaantiin Ameerikaa immoo marii bulchoota tan waliin goonettu tan fidee jedha mataan oduu fi oduu namaaf qabatanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.